Já vás dneska tady všechny pěkně vítám na dalším dílu se série přednášek Kam odcházíme a proč? Duše zemřelých. Krátce rekapitulace samozřejmě. První díl Kam odcházíme, co se děje po životě a fáze umírání. V druhém dílu jsme probírali tragická úmrtí a sebevraždy. Jaký je mezi tím rozdíl, kdy duše odejde přirozenou cestou a kdy je potřeba duši odvést. Třetí díl nesl název Nezabloudím, zda může duše na druhé straně zabloudit a minout světlo. Čtvrtý díl, co se děje po životě a vazby k rodině. V pátém dílu jsme řešili, jestli nás navštěvují duše zemřelých. Šestý díl je nutné odvádět duše za světlem. To byl samostatný díl, kdy jsme řešili, kdy ano, kdy ne. Sedmý díl, pohřeb nebo kremace. V osmém dílu jsme probírali, což bude teď, nebo budeme probírat. Díl jsem nazvala Děti a jejich odchod na druhou stranu. A v devátém dílu, což bude příště, bude díl Vrať se má lásko. Budeme řešit, jestli je možný návrat zpět. Ještě kousek bych teď chtěla reklamy. Nezapomeňte prosím, že 11.11. je diskuzní kroužek s Eni na téma předtucha. Já jsem si už napsala tolik bodů a vy budete mít zřejmě hromadu i otázek, že možná tady tenhle ten diskuzní kroužek rozdělíme na jedničku a dvojku. Protože opravdu ty události se skládají a informací je spoustu a vy budete mít i v spoustu hlavy otázek, i já mám pro vás hromadu sdělení. Budeme diskutovat nejenom o tom, co se děje teď kolem nás, jak se v tom vyznat, ale budeme mluvit i o tom, jestli jsou vůbec schopní v této, řeknu, době se s námi průvodci světla spojit a pokud ano, jaký k tomu využívají komunikační kanál, protože klasické spojení, které fungovalo dřív, nefunguje. Takže zvu vás všechny 11.11. na diskuzní kroužek s Eni na téma předtucha, první díl. Bude zase v 19.30 a nezapomeňte se přihlásit nejpozději v pátek. Tak a teď už jdeme na náš díl. Tak jak jsem říkala, tam, kam odcházíme, není čas. Když to trošku ještě řeknu od začátku, aby pro ty, co jsou tady třeba poprvé, pochopili, tak každý z nás nebo každého z nás doprovází bytost světla, která ho přivede sem k nám na zem. Pomáhá mu vlastně jakoby s přechodem vlastně na tento lidský svět a potom samozřejmě v průběhu života máme většinou zase řeknu bytost světla muže, i když někteří lidé mají si tu ženu ponechávají. A potom, když přijde náš čas, tak znovu si pro nás přijde bytost světla energie ženy. Proč žena? Protože jsme hodně vázaní v podstatě na citové vazby, na vztahy s mámou, zvláště jako malé děti a cítíme se v bezpečí. Ta energie, která nás doprovází, řeknu energie ženy, vlastně nám dává pocit, že všechno, co se tu bude dít, bude v pořádku, tak aby jsme vlastně přijmuli svou cestu, svou karmu, jak řeknu, životní plán duše, aby jsme dokázali jej naplnit. Když přijdeme sem na svět, tak samozřejmě nemluvíme a vlastně načítáme, protože děti mají velice rozvinuté podvědomé vnímání. To je ta mimosmyslová komunikace, kterou využívám i já, když komunikuji s průvodci světla. A oni tuhle komunikaci využívají v plné míře, protože je daleko, řeknu, obsáhlejší, je tam hromada emočních výrazů, je rychlejší a vlastně pořád ještě mají to propojení mezi světem, řeknu, tam, kde byli a mezi světem tam, kam teprve vstupují. Samozřejmě se rodí čím dál, řeknu, vyspělejší a vyzrálejší duše, nejenom, že si pořádně vybírají, řeknu, svoje rodiče nebo snaží se. Nejde to o tom, určitě někdo nabídne, že se narodí děti do, řeknu, špatných rodin. Právě proto jsem říkala, že se rodí silné a vyzralé duše, protože se snaží ještě zachránit nebo pozvednout ty, kteří, řeknu, v úvozovkách mají hromadu hříchu a pořád ten lidský život nějak nezvládají a potřebují pomoc. Takže ne my, ale děti se rodí kvůli nám, aby nám mohli pomoct na naší cestě, zvládnout vlastně karmu. tím, že nemluví, tak si právě zajišťují ten portál toho spojení a v podstatě kolem čtvrtého roku vlastně ten komunikační kanál většinou ztrácí a vlastně přechází na lidské bytí. Do toho čtvrtého roku si pamatují, co všechno, řeknu, ten životní plán duše měl obsáhnout, ale jakmile začneme mluvit jako děti, tak vlastně to spojení nebo vlastně ten plán duše zapomeneme. Vysvětlovala jsem, že to z pochopitelných důvodů, protože tady dochází k vypořádání a k setkání duší, se kterými jsme byli v minulých životech. A ne vždycky jsme se třeba šťastně rozešli, mohla tam být i, řeknu, nějaké tragické události nebo násilí. A pokud tam bylo třeba hodně ublížení, tak ty duše jsou potom v tom novém životě si hodně blízko, třeba otec, dcera nebo syn, matka nebo dva sourozenci. A pokud byste viděli, že vám někdo hodně ublížil nebo vám způsobil, řeknu, nějakou nehodu, kvůli které jste i zemřeli, těžko byste s ním dokázali žít třeba v páru anebo, řeknu, ve vztahu rodinném, otec s dcerou. Je to proto, aby jsme vždycky mohli začít s novým štítem, jako by řeknu, s tou čistou stránkou a mohli se na to dívat jako nestranní pozorovatele. V dnešním dílu bych chtěla se hlavně, řeknu, rozebrat vlastně fázi toho dětství, protože, jak jsem říkala, každý člověk má možnost zhruba za život 1 až 3 výstupy z těla pryč, kdy se může znovu rozhodnout, že tu osudovou cestu nebo tu životní cestu, že nějakým svým způsobem nezvládá a že bych chtěl se vrátit zpátky. U malých dětí ten přechod je daleko, daleko jednodušší. Oni v podstatě, než začnou pořádně komunikovat s tímto světem, tak jak jsem říkala, mají neustále spojení jakoby s tou svou průvodkyní světla. Takže oni si teprve na svou mámu zvykají a když vlastně občas se mi stává, protože dneska řeknu na tom internetu, kdy je kdejaký blábol a za nás řeknu, patřím ještě do generace, kdy vlastně babičky a maminky vlastně učili svoje, řeknu, dcery, jak mají pečovat o dítě. Byla i ve škole výuka péče o dítě a tohle se dnes někam prostě ztratilo. A matky i babičky jsou teďka zaměstnané, tak aby v podstatě se dalo vůbec žít. Takže ta mladá maminka je odkázaná na tu výchovu a péči sama, protože tahle společnost nás neustále rozděluje a říká, bydlete si každý sám, bydlete si každý sám. A na internetu kolují strašné věci ohledně toho, že pokud se dítě kojí, že nepotřebuje pít. Řeknu ještě jednou, skládáme se z vody a mlíko mateřské je potravina, ne tekutina, sice obsahuje nějakou formu vody, ale i nedostatek. A potom ty malé děti pláčí v noci, mají křeče v bříšku, tak jenom prosím, nemučte je. Takže, jak jsem říkala, některé tyhle děti, když dostanou takovouhle mámu, než by jim to dělala schválně, tak mají tendenci se pořád upínat ke své průvodkyni a vlastně pořád neustále udržují ten kontakt, takové jako chci jít zpátky, mně se tu nelíbí a opravdu někdy ty mámy, když ke mně přijdou, musím na ty děti napojit, protože svou mámu absolutně odmítají. Odmítají i v případě, kdy v ní cítí jakoby slabou bytost, která je nedokáže ochránit, protože děti, které se teď rodí, opravdu ví, do čeho vstupují. Já vždycky říkám, ten boj dobra se zlem teďka vrcholí a teď se rodí opravdu silné osobnosti. Takže je potřeba vlastně utvořit jakoby ten komunikační kanál s tou matkou a než dítě opravdu začne vnímat, chápat a mluvit, tak řeknu do 3 let, do 4, je silně napojen na svou průvodkyni světla a na ty bytosti kolem, které tam zná, což jsou jeho karmická rodina. Pokud se setkám s dušemi zemřelých, teď jsem měla nedávno takový případ setkání, řeknu, babička se chtěla setkat se svou vnučkou, byla to, řeknu, nešťastná náhoda, kdy malá holčička si jezdila nějakých necelé 2 roky, jezdila si na odrážadle a v podstatě někde u chodníku, u silnice a dospělí lidé se dali do řeči, povídali, no a tohle to malé dítě bylo nešťastně v podstatě do silnice, kde zrovna projížděla paní, a protože byla malá a jela v tlustém autě a neviděla přes takovou tu boční tam ten skelet, víte, že někdy u těch aut je to takové nepříjemné, tak holčičku srazila. Srazila ho vlastně to dítě zemřelo před očima vlastně svých rodičů. Samozřejmě to, že je to strašná tragédie a v podstatě nedá se to ničím vyjádřit, i když v podstatě ještě na chodníku stojí třeba její sestřička nebo její bratříček. Takže myslím si, že to paralyzovalo úplně všechny. Nicméně měla jsem spojení s tou dušičkou a chtěla bych říct jednu věc. I když jsou děti takhle malé, možná ještě menší, tak komunikace s nimi je daleko jednodušší pro mě, jak s dospělým člověkem. Oni nemluví, ale oni právě tu mimosmyslovou komunikaci mají na vysoké ještě úrovni, takže oni se mnou mluví jasně, stručně, nic je netíží. Je to spojení opravdu, opravdu velice příjemné i pro mě, protože nemusím, řeknu, filtrovat emoční pocity toho člověka, který sedí naproti mě, odfiltrovávat od toho, co říká duše, protože někdy se to hodně spojuje a to spojení pro mě je složité, ale děti umí přesně oddělit vlastně spojení s tím, kdo sedí u mě naproti, jakoby navázat spojení přímo se mnou. Tahle ta holčička v podstatě, když jsem se jí ptala na různé, řeknu, věci, které se mě zajímaly, tak bylo zvláštní, že první, čeho si všimla, tak si všimla toho, že vlastně tam na druhé straně chodníku je ta její, řeknu, průvodkyně světla, ten její anděl s dalšími dětmi, a ona to měla, jakože byla vlastně tam doma, prostě pořád ještě byla jakoby na druhé straně doma, a když jsem se jí ptala, tak mi říká, no já jsem si tady přišla pohrát a teď jdu zase domů, jako se svou mámou, jako se svými kamarády. Protože oni na ní jakoby čekali, protože duše nechodí sami, většinou když někdo odchází, tak pro nás přijde jeden člověk, pak skupina lidí, ale je zvláštní, že když odchází děti, tak jsou tam vždycky, řeknu, přijdou děti s tou průvodkyní světla, není tam mezičlánek. Když odchází duše zemřelého, řeknu, dospělého člověka, tak jde mezičlánek, což je třeba někdo, koho znáte, bábička, dědeček, kamarád. A pak se chvilku jako v tom prostoru s tím, řeknu, s touhle duší, jako by když odejdete na druhou stranu, tak jste chvilku takhle jako z prostoru s tím, a potom teprve, když se posouváte dál, tak pak přijde u ostatní, řeknu, ostatní karmická rodina, jo, až projdete, jdete kousek dál za tím světlem. Když to u těch dětí, tam vlastně ty děti, které vlastně jsou spřízněny s touhle malou dušičkou, jakoby celá ta karmická rodina je přímo na místě. Tak, a to dítě to tak vnímá. Bere to jako, že tady jsem si pohrála a teď jdu zase za svou mámou a jdu domů. Jo, bere to jako hru ve školce. Protože když jsem se jí ptala, jak vypadá třeba průvodkyně světla nebo děti, které tam jsou, tak to dokázala reagovat úplně přesně. Ale když jsem se jí třeba ptala, jak vypadá máma, protože máma byla na tom chodníku, tak ji nedokázala popsat. Samozřejmě určitě to bylo smutné pro mámu, ale když jsem se ptala, jestli si pamatuje tátu, tak mi řekla, první ke mně přišel, jako ukazovala muže. Tak jsem toho muže popsala a paní mi říká, jo, to je její táta. Jo, takže to brala jako muže a ukazovala mi, že tam stálo asi 5 nebo 7 lidí, to měla jako přesně spočítané. Nemůžete se divit, že tyhle děti umí počítat, i když jsou jí 2 roky, tak jak říkám, duše dítěte je velice vyzrálá. My vlastně se rodíme proto, nebo na ten svět, aby jsme, jak vždycky říkám, zapomněli, pak si prožili půl života v nevědomí a pak si teprve vzpomínali na to, kam jsme vlastně šli a proč jsme tady. A tahle ta divenka právě si vzpomínala na muže, na mladého muže, poměrně, řeknu, nějakých 35 let, víc mu nebylo, 33-35, kdy vlastně on se k ní sklání a vlastně drží ju, ale ona už vlastně byla mimo tělo, protože vlastně ten náraz byl velký a ona zemřela na místě. Samozřejmě příbuzné vždycky zajímá, jestli to dítě trpí nebo ne. U těch dětí tam to bezvědomí nebo ten stav, i když nejsou třeba tak těžké, řeknu, nebo tak těžké tragédie teď, že vás srazí auto, vždycky ta duše se dostane do nějakého, řeknu, traumatu nebo do nějakého stavu, kdy vlastně ztratí jako vědomí, kdy necítí bolest. Ono neumře hned, tak jak se říká, zemřel na místě. Ne, ne, ne. V každém případě umírání trvá minimálně hodinu. Jo? A víte, že 12 hodin u těla stojí ještě duše. Jenže ten mozek je tak šikovný, že dokáže odpojit vlastně všechny smysly. To znamená, že i kdyby ten, řeknu, malý človíček umíral delší dobu, tak on mu odpojí všechny smysly. To znamená, že ho nic nebolí. On jenom v klidu se, jako řeknu, dodýchá. Jo? Protože to, že nedýcháme dechem a nebije nám srdce, neznamená, že nefunguje mozek. Mozek ještě funguje minimálně, řeknu, nějakých, řeknu, těch 12 hodin. Jo, víte, že se dělaly i pokusy, že vlastně jako my zemřeme, teď ta čára toho srdce jde dolů, je tam rovná křivka a najednou naskočí činnost mozku. To je proto, protože ta činnost naskočí, protože my se během pár okamžiků jakoby začneme napojovat na tu druhou stranu. Takže jenom chci říct, že pokud je taková, řeknu, tragická nehoda, kdy to děťátko opravdu takhle zemře, protože těch nepozorností, řeknu, mám poměrně, řeknu, za svou praxi poměrně hodně. Ono stačí vteřina okamžiku nějaké naše nepozornosti, říkám, a naštěstí je hotovo. Těžko potom hledat viníka, protože to vždycky souhra náhod. Ale i tohle to děťátko zřejmě mělo pocit, že do tohohle světa nechce a že si chce tady pohrát jenom ve školce, jak ona říkala, jsem prostě u své mámy to brala jako školku s tátou a chci se vrátit za svou mámou a za svou karmickou rodinou. Tak, potom, co se týká třeba úmrtí, které jsou z důvodu nějaké nemoci, tam je trošku to komplikovanější, protože jsem třeba měla chlapečka, kterému byl roka půl a on měl, řeknu, úplně mu rakovina, řeknu, snědla celou ledvinu. A o tu druhou svým způsobem jakoby bojoval. Doporučila jsem, aby tam bylo co nejdřívější odstranění, než to prostě začne metastázovat. A řeknu, tohle dítě to zvládlo jakoby dobře, ale měla jsem i zase, řeknu, druhého chlapečka, který neměl tak velký útvar rakovinový a vlastně jeho duše se jakoby rozhodla odejít. Pokud se týká nemoci, když je tam nějaká rakovina čehokoliv, tak právě jak jsem říkala, ty děti v podstatě, nebo to jejich vnímání je tak hodně rozvinuté, že vlastně to napojení toho světla, ten jejich průvodce nebo průvodkyně, u dětí je to vždycky průvodkyně, tak ta průvodkyně vlastně dokáže zajistit to propojení s tím světlem a ty děti většinou je nic nebolí. Oni jenom, když už třeba mluví a umí komunikovat, tak oni jenom nechápou, proč jsou v té nemocnici sami, proč tam nemůže být máma, nebo proč nemůžou být s mámou doma. Doufám, že do budoucna se nad tím někdo zamyslí a umožní se dětem třeba i nějaká forma léčby, tak aby mohli opravdu být v domácím prostředí. A jsme už na vysoké, řeknu, jako lidstvo máme technologie úrovně vysoké, takže nevidím důvod, proč by ta chemo nebo něco nemohlo prostě, řeknu, být v tom domácím prostředí, protože ty malé duše jsou opravdu nešťastné jenom z toho, že musí být mimo to, co už přijmuli. To znamená, u těch dětí, které už umí mluvit, řeknu, od těch, řeknu, 5 let nebo 6 let do těch třeba 12, pro nich je hrozně velká tragédie právě ta nemocnice, která na ně působí depresivně a když se potom tam těchhle z těch dušíček, co jim nejvíc vadilo, tak nikdy neřeknou, že to byla nemoc. Oni to berou jak bébino prostě, který se zahojí, ale co jim nejvíc vadí, tak ta samota. Jakoby to opuštění. Oni nechápou, proč ta rodina je mimo. Můžete jim vysvětlovat 1000krát, že přijdete. Ne, oni nechápou. Oni se cítí odstrčený, odložený. Takhle ty duše prostě mi to potom sdělují. Je to těžké. Já vím, že ty volby jsou vždycky těžké. Neznám volbu, která by byla jednoduchá. Ale říkám, je lepší třeba, řeknu, i s dítětem někam docházet, být pravidelně, jak ho tam nechat, protože víte, že v těch nemocnicích stejně nemají čas není 24 hodin a vlastně po nějaké chemo to dítě vlastně stejně tam nějak samo nebo v tom kolektivu těch zdravotních sester, takže bych se přimlouvala spíš za to, kdyby ta léčba mohla probíhat v rámci nějaké, řeknu, dojíždění, ať už nějakého zdravotníka nebo toho dítěte, pokud jenom je to trošku možné. Takže, tak jak jsem říkala, děti mají silné spojení s tou energií, dokáží vlastně, nebo ta průvodkyně světla dokáže jejich vlastně mysl uvést do stavu, řeknu, takového, že je nic nebolí. Jo, samozřejmě dostávají různé léky, tišící a tak dále, ale to už je věc farmacie a vlastně posouzení vlastně toho lidského doktora, který na to kouká trošku jinak. Tak jak jsem vám říkala, že když si můj otec, když umíral, tak vlastně jeho průvodkyně, když byl prolezlý rakovinou, měl to v mozku, v plicích, v játrech, všude, tak ho prolívala v noci vlastně světlem, dělala mu takovou houpačku a ho nic nebolelo. On prostě potom usl. A s dětmi to je jednodušší, ty to mají v podstatě automaticky. Takže dětem je akorát špatně po chemoterapii, po různých vyšetřeních, protože jsou bolestivá, ale nikdy ne kvůli tomu, kvůli té nemoci. Jo? To dokáže opravdu ta průvodkyně zařídit tak, aby vlastně v tom mozku vzniklo spojení takového světla, energie se mi ukazuje, která zajistí vlastně odpojení od té bolesti. V podstatě, když se na to zase podíváme z druhé strany, otec, matka, berte to tak, že opravdu to dítě ještě, mimo to, samozřejmě, když je dítě malé, tak prvně si vytváří spojení buď to s mámou, nebo s tátou, pak teprve přijme jakoby do toho druhého partnera. To znamená, většina dětí naváže první spojení s matkou, i když mám i děti, které prvně navážou spojení s otcem a pak teprve s matkou. Ale to pouto se právě vytváří postupně a řeknu, i když vypadá, že dítě třeba do 2 let je úplně fyzicky i psychicky vázané na matku, tak pozor, jenom v rámci tohodle lidství. Jakmile tam dochází k nějaké události, ať už je to nemoc nebo tragédie, tak prostě to dítě najednou ví, kde je jeho pravá rodina, kde je jeho ta průvodkyně světla. A tak, jak jsem říkala v tom prvním případě u té holčičky, prostě bere mámu a tátu jako 2 kamarády, s kterými byla ve škole nebo ve školce si pohrát. A vlastně už řekne, já už musím. Já, když jsem s ní komunikovala, tak ju hlavně zajímalo, kde je to odrážedlo, protože to si půjčila od nějakého, myslím, chlapečka tam nebo holčičky, tak ho zajímalo, kde je to odrážedlo, protože se jí hodně líbilo. Takže zajímalo odrážedlo. A pak ju zajímalo, aby neodešla ta rodina, řeknu ti, ta průvodkyně světla s těmi dětmi, aby neodešla, protože ona chce za nima a vlastně říká, tady jsem si pohrála, takže ona to bere jako hru, jako mámu, tátu, jako 2 kamarády. Samozřejmě, takže i když se zdá, že ta vazba je silná, ať už na mámu nebo na tátu do 2 let, tak vazba k průvodkyni světla a k tomu světu tam je ještě pořád a pořád daleko silnější. Tak jak říkám, tam, kam odcházíme, se vracíme domů a nejhorší samozřejmě je to pro rodiče. Vstřeba to zvlášť, když je to nemoc, nebo řeknu tak, když je to nemoc, tak to dokážeme lepší přijmout, protože řekneme si, nemohli jsme s tím nic dělat. Udělali jsme pro to všechno. Ale pokud se stane nějaká tragédie, být z nějaké nepozornosti, tak v těch rodičích to zůstává prostě strašně dlouho. Nesou si vinu. Pak se začnou samozřejmě obviňovat navzájem. Většinou se vztah prostě nějakým způsobem rozloží, protože už nedokážou spolu prostě být. Berte v úvahu, že všechno jsou plány duše. A pokud ta malá dušička se rozhodne, že to nezvládne, protože když my si plánujeme ten pohled z druhé strany, tak se nám zdá všechno jednoduchší, což já vždycky, když vedu, nebo vedla jsem často s průvodci světla diskuze, tak jsem měla vždycky všechno jasné. Akorát potom, když přijme na tu zem, tak řeknu, máme ten globálnější pohled a děti dokáží vyhodnotit situace, které budou následovat nejenom v té rodině, ale vlastně oni ví, co se tady bude dít z hlediska státu, řeknu, naší země. Takže mají ještě možnost si to rozmyslet. Víte, že i hromada miminek vlastně je takový ten syndrom, že přestanou dýchat. Jo, prostě si to rozmyslí. Zní to sice strašně divně, ale je to tak. Takže malé děti mají, řeknu, hodně jednoduchý nebo nejjednodušší přechod na druhou stranu, o to daleko těžší je to pro rodiče přijmout tuhle zprávu. Teď se mi ještě do hlavy dostala jedna taková zvláštní věc, nebo taková tragédie. Měla jsem teďka nedávno spojení s klientkou, které, řeknu, vnučka ve 14 letech spáchala sebevraždu kvůli tomu, kvůli svému otčímovi. Chci říct jenom to, že tyhle řeknu děti mezi tím, řeknu, 11. a 16. rokem jsou strašně citlivé na cokoliv. Oni jsou buď to černá nebo bílá, oni žádný barvy mezi tím v podstatě neuznávají. Mají tam velké, řeknu, hormonální výkyvy. Takže řeknu, tyhle řeknu větší děti, už v podstatě, říkám, mají to vnímání trošku už někde jinde. Akorát bych ještě jenom takovou mezipoznámku, je strašně zvláštní, že většinou spíš najde odvahu spojit se s duší zemřelého s dítětem spíš prarodič než rodič. Já si myslím, já kdybych byla rodič, tak já bych chtěla vidět, že moje děťátko je v pořádku, ale většinou opravdu přijdou prarodiče, což si myslím, že když přijde rodič, možná by se toho dozvěděl daleko víc. Takže jenom chci říct, že když vlastně takhle řeknu duše, se rozhodne odejít mezi tím 11. a 16. rokem, tak vlastně ta vteřina toho rozhodování, toho jste řeknu sebevraždy, budeme mluvit teď o sebevraždách, je strašně krátká. Dospělý člověk většinou přemýšlí o tom i několik měsíců, ano nebo ne, ano nebo ne, ale tyhle děti, říkám jim ještě děti, to rozhodnutí mají během několika vteřin. Je to emoční záležitost právě díky asi, řeknu, hormonální sféře, která v podstatě se tam nějakým způsobem vyvíjí, tak díky tomu v podstatě, jak říkám, mají buď to všechno bílé nebo černé. A setkání s duší, řeknu, zemřelého tady v tomhle věku je strašně složité. A hlavně, pokud se ten rodič nebo prarodič nemůže s tím srovnat, tak většinou, řeknu, tady tahle ta žena, abych mluvila konkrétně, to byla babička, nemohla vlastně to přijmout, protože vlastně, řeknu, její dcera si vzala partnera, který byl tak trošku manipulant a nejenom, že udělal, řeknu, její dceře další dítě, ale vyloženě manipuloval vlastně s tou dcerou i s tou vnučkou, zakazoval té vnučce stýkat se se svou babičkou, přestože ji strašně milovala, vyrůstala u ní do nějakých 3-4 let, vyrůstali jako rodina pohromadě, ale tedy ten muž, vlastně budu mu říkat manipulant, celou tu rodinu prostě oddělil, odstěhoval se a vlastně téhle z té nevlastní dceři zakazoval styk právě s tou babičkou. A potom, když se, řeknu, stupňovalo, protože tam šlo i o zneužívání a pokud, řeknu, když se to stupňovalo, samozřejmě problém byl v tom, že máma jí nevěřila, že tam dochází k nějakému sexuálnímu obtěžování, protože byla zamilovaná, když je člověk zamilovaný, tak si toho druhého maluje v těch nejkrásnějších barvách, takže myslela si, že vlastně, že 14-letá dcera, že v pubertě, že žárlí a že jí to nepřeje a že jí dělá schválnosti. A nepostřehla, že opravdu tam dochází k nějakým, řeknu, sexuálním atakům. A i když babičce se snažila naznačovat, tak ji potom byla babičce odepřeno vlastně se s touto dívkou vlastně stýkat. Občas spolu tajně telefonovali, což ona, to děvče, bylo za to vždycky potrestáno, když máma zjistila v telefonu, že telefonovala s touto ženou. No ale proč o tom mluvím? Babička vlastně se rozhodla, že to vypátrá, že bude proti tomu bojovat. A měli jsme spolu sezení, měli jsme poprvé sezení online, když jsem komunikovala s duší zemřelého online. Zjistila jsem, že už jde i tohle. A říkala jsem té ženě jednu věc. Té dívce, řeknu, život už nikdo nevrátí. Samozřejmě, že jsme udělali dvě sezení, jedno první úvodní a potom se dělá druhé, kdy se ta duše musí odvést za světlem. To je právě ta varianta, že pokud je to sebevražda i dětská, tak ta duše ubízne mezi dvěma světy a musí se udělat odvod na světlem. Takže jsme se domluvili, že uděláme odvod na světlem. A říkala jsem jí jednu důležitou věc, aby prostě pořád do toho jako nesnažila se, protože já na ní pořád myslím a já ji pořád volám a pořád na ní mluvím a zpívám jí to, co měla ráda, ty písničky a prostě povídám si s ní, tak jak kdyby u mě byla v kuchyni. A říkám, nedělejte to, protože tím, co děláte, zvlášť, když ta duše ještě neprošla světlem, ji neustále připomínáte tu tragédii a ten smutný osud, který tu měla. Jí se to opakuje pořád jako smyčka dokola. Já vím, že to myslela svým způsobem dobře, ale říkám, když jste to nedokázala vyřešit teď jakoby zaživa, protože no a já jsem nemohla do toho zasahovat a on mě k ní nechtěl pouštět. Já vždycky říkám, jo, je to těžké, protože když máte jít na nějakou sociální správní odbor a máte říct, že v podstatě že nemůžete se stýkat s vnučkou, že tam asi dochází k sexuálním atakům, je to strašný, protože jdete proti své dceři. Jo, vlastně je to složité, protože nikdo vám ani nemusí věřit, nikdo nemusí věřit ani té dívce, protože i když by ona byla na nějaké, i prohlídce, kde se ukázalo, že v podstatě pohlavní styk neměla. Nebudu tady mluvit o sexuálních praktikách, které jsou, aniž by vlastně došlo přímo ke styku jako takovému. Takže jenom chci říct, že pokud nedokázala tohle zvládnout zaživa, tak teďka to řešit a já navštěvu média a dělám si záznamy a já budu atakovat policii a předložím jim to jako důkaz. Já říkám, budete akorát všem pro smích a zavřou vás akorát do nějaké psychiatrické léčebny. Já říkám, dejte té duši klid, popřejte jí klid, ona prostě potřebuje se s tím srovnat, potřebuje se jakoby dostat na druhou stranu a potom v podstatě, až vy budete v klidu a budete prožívat radostné události, tak kdykoliv budete prožívat radostnou událost, tak ta duše zemřelého bude s vámi. Ona je schopna prožívat veškeré šťastné okamžiky, které v té rodině jsou. Ale pokud ještě neprošla světlem, je tam i tragédie, tak ona jí vlastně připomínáte neustále ty tragické události, jo, což je styk s tím nevlastním otcem, nezastání se mámy. Ona vlastně prožívá jenom ty nešťastné okamžiky, ty šťastné na ty nepřijde vůbec, jo? Protože ta duše zemřelého je v takové smyčce, kdy se jí právě to špatné furt opakuje dokola. Tak říkám, odvedli jsme ji, popřejte jí lásku a světlo. Ona bude teď takový zhruba měsíc něco zpracovávat, chroupat. Po 30 dnech už potom může kdykoliv jít prostě a navštěvovat vás ve spánku. Ne, pravidelně samozřejmě. A může každý den za mnou chodit, já říkám, pro boha ženo, já říkám, máte dceru, mezi tím si udělala dvě děti, má partnera despotu, tak jak říká vaše vnučka, zachraň mámu a moje bratříčky, věnujte se tomuhle, ale ta duše potřebuje už svůj život, svou cestu, už ji nevolejte, protože když budete teď všude jenom obíhat a rozvířovat kolem toho, hladinu, tak vlastně ona, ta duše, to bude vnímat a vlastně nutíte ji prožívat neustále tu tragédii znova. Takže nechte ji odejít, nechte ji zapomenout, popřejte jí lásku a světlo. Ona se, jakmile to zpracuje, zhruba těch 30 dnů minimálně, bude se vracet zpátky, bude vnímat pocity, bude vnímat šťastné okamžiky, které prožila třeba i s vámi nebo i se svou mámou, ale ona to musí napřed rozchroupat, zvlášť když odejde takovýmhle tragickým způsobem. Víte, že jsem mluvila o chlapci, který byl zamilovaný, byl mu 16 let, 17. V tomhle věku ty lásky prožíváme strašně silně a emočně a buď to řekneme, toto je náš partner navždy a na věky a s tím zůstaneme. Bohužel to tak není, protože rosteme a jakmile rosteme, tak se vyvíjíme a s tím, s kým jsme si třeba rozuměli v 16, už ve 20 si nemáme co říct. Ale v tom věku, v těch 16 letech, to těžko tomu řeknu dítěti, pro mě ještě dítě vysvětlíte. A neříkám, že ty city nejsou krásné a silné, to ano, ale jsou silné natolik, že, jak říkám, že vás dokážou i zabít. A taky jsem říkala, měla jsem chlapce, který se scházel s dívkou, nevím proč, na střeše paneláku, ale mladí lidé zřejmě potřebují vždycky nějaký adrenalin, tak se scházeli nahoře na paneláku a bylo to jejich tajné místo a oni si tam povídali a šuškali. No a jednou si tam děvče přivedla jeho spolužáka a on se strašně rozlobil a říká, proč jsem přivedla já třeba na zvu Lukáše. A ona říká, víš, my jsme ti přišli říct, že už chodíme s Lukášem spolu a že už tady prostě na tu střechu za tebou chodit nepůjdu. A on říká, to nemůžeš udělat, už jsme spolu prostě půl roku a já tě strašně miluju a rozmysli si to a bez tebe život nemá cenu a samozřejmě tím, jak viděl ještě toho chlapce, tak se mu zvedal adrenalin. No a pak říká, já bez tebe prostě skočím tady z toho paneláku. No a ten Lukáš mu říká, tak skoč, vole, stejně to neuděláš. No on se otočil a skočil. Takže proto říkám, že u těchhle řeknu dorůstající mládeže, ty emoce jsou někdy tak strašně silné a jak říkám, je to vteřina okamžiku. Takže je nutné prostě vnímat, co se děje kolem. Já vím, že v tom věku máme velice bujnou fantazii a že se může taky stát, že můžou ty děti chtít záměrně někoho poškodit z té rodiny, že si začnou vymýšlet různé pohádky, ale řeknu nejlepší znamení je změna chování. Pokud je, řeknu, dcera nebo syn v tomhle období hubatý, tak to bývají úplně všichni, takže to je úplně v pohodě, ale většinou, když se tam něco špatného děje, tak to dítě začne být buď to úplně uzavřené, přestane komunikovat, anebo začne být i agresivní. Tak to znamená, že je problém a že by se opravdu měl vyslechnout, protože opravdu se tam něco děje. Víte, že dneska toho zneužívání těch, řeknu, dorůstajících dětí, ať už to jsou nejenom děvčata, ale i chlapci, je strašně moc. A je potřeba se o tom zaměřit, protože to zneužívání nemusí být jenom od blízké rodiny, ale může to být i taky z okolí, řeknu, školy. Svým způsobem jsem ráda, že školství téhle formy takhle končí a doufám, že budoucí školství už bude mít, řeknu, jinou úroveň a bude se víc dbát na potřeby jakoby dítěte, jednotlivce a bude vlastně jako individuální rozvoj. Dokdy se mluví o úmrtí dětí do 4 nebo do 18 let? No, v podstatě to je docela individuální. Jo? Když řeknu do 4 let, ale někdo už je odpojený, řeknu ve 2 letech, někdo ještě je připojený v 6. Tak já jsem vám vždycky říkala, já ty děti dělím na zemské a takové ty křídelnaté. Tak ty zemské děti, které v podstatě jsou takový, řeknu, racionálnější nebo mají tu karmu, zvolili si racionálního života, tak ty už jsou odpojené ve dvou letech. Ty děti, řeknu, ty křídelnaté, ty malý výlí a skřídkové, ty třeba jsou ještě napojení a jí, řeknu, v 9 letech. A co se týká toho úmrtí, tak řeknu, tam není hranice, jestli to 18 nebo 16. Já bych řekla, nebo co se mi ukazuje z mé praxe, tak dítě, jako forma dítěte, kdy opravdu je dobře napojený s tou průvodkyní světla, v případě nějaké nemoci nebo nehody, tak to je do nějakých, řeknu, 11-12 let. Jo, do 11-12 je to dítě, které opravdu dokáže dobře ještě komunikovat s druhou stranou a ten přechod je pro ní jednodušší. Potom zhruba od těch 12 let už je to, řeknu, forma skoro dospělého člověka. I když někdy tak je, říkám, jak zas u koho, říkám, u těch zemských dětí, tam je 11. 12. u těch, řeknu, těch éterických dětí, těch zemských andělů, tam může být třeba ještě 15. 16. i 17. rok. Takže tam bych to přesně jakoby nespecifikovala na čas. Pěknou dobrou noc. Mějte se zatím všichni hezky, pokud možno. A 11.11. se uslyšíme. Naslyšenou.